Tervehdin jälleen teitä kaikkia Jumalan rauhalla. Minulla on hyvin tuttu Raamatun kohta, jonka tahtoisin lukea ja jos Herra armoa suo, niin tuoda esille ne ajatukset, jotka ovat mielessäni. Luukkaan evankeliumista luemme 15. luvusta. Ja yhteyden vuoksi useampia jakeita, lähtien jakeesta 11. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa, eikä kulunut montaakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa, ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa, ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut, ja on jälleen löytynyt, ja he rupesivat iloa pitämään. Jeesushan hyvin paljon puhuessaan käytti vertauksia. Opetuslapset kysyivätkin häneltä, että minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla. Silloin Jeesus sanoi, että teidän on annettu tulla tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta nämä eivät tunne. Ja kun hän puhui, niin sanotaan, että ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo. Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Siis jotain on ollut salassa, mutta Herra Jeesus tuli tuomaan tämän julki. Ja me saamme olla kiitollisia Jumalalle siitä, että tämä asia, joka on ollut salassa, se on tuotu julki. Jeesus hyvin paljon käytti vertauksia. Ja usein hän mainitsee saman asian, joka kävi ilmi tästä luetusta kohdasta. Kun avaamme Luukkaan evankeliumin 14. luvun, niin siellä Jeesus sanoo muun muassa näin, että Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Matteuksen evankeliumin luvussa 21 Jeesus sanoi, että miten on? Miehellä oli kaksi poikaa. Kun Jeesus esittää näitä asioita, niin minä uskon, että hän pohjasi nämä sanansa asioihin, jotka olivat todellisia. Ei hän ottanut noin vaan näitä vertauksia, vaan aina hän pohjasi opetuksensa asioihin, jotka olivat todellisuutta. Eräs mies. Ja tässä hän mainitsee, että eräällä miehellä oli verran aikaa, kun meidän kokouksessamme istui eräs englantilainen mies. Ja kun siellä puhuja puhui tuhlaaja pojasta, niin kokouksen jälkeen hän sanoi, että minkä tähden aina tästä toisesta pojasta puhutaan, mutta ei toisesta ensinkään. Hänellä oli kyllä oma näkemyksensä. Minä en kyllä tyytynyt siihen, kun väliajalla hän kertoi ja esitti oman näkemyksensä asiasta. Minä en oikein tyytynyt tähän, mutta aloin tätä asiaa itse tutkimaan ja Raamatusta katsomaan ja odotin, taikka toivoin saavani sellaisen vastauksen tähän, joka tyydyttää minua. Ja mielestäni sain sellaisen vastauksen, joka on ainakin tähän päivään asti tyydyttänyt minua. Ja tahtoisin teille myöskin esittää nyt tänä päivänä. Kenestä oli kysymys, kun Jeesus sanoi, että eräällä miehellä oli kaksi poikaa? Ensin me näemme, että kun Jeesus tuli, hän puhui aina isästä. Tämän tästähän hän sanoo, että isä on lähettänyt minut. Minä olen tullut isän lähettämänä. Ja kuinka hän sitten suoritettuaan sen tehtävän, jonka isä hänelle oli antanut, hän sanoi, että minä menen jälleen isän tykö. Siis aina puhui isästä. Ja kun minä menen, niin isä on lähettävä toisen puolustajan Pyhän Hengen olemaan teidän kanssanne. Siis isästä hän aina puhui. Ja minä uskon, että tässä kun Jeesus sanoo, että eräällä miehellä oli kaksi poikaa, hän tarkoittaa juuri tällä sitä, että Jumala on tämä eräs mies, jolla oli kaksi poikaa. Mutta ennen kuin menemme eteenpäin, meidän tulee huomioida tämä, kenelle Jeesus puhui tämän. Ja nämä vertaukset, jotka tässä 15. luvussakin esitetään. Tämä luku alkaa sanoilla, että ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjan oppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen. Jeesusta syytettiin siitä, että hän pitää yhteyttä syntisiin ja syö heidän kanssaan, hyväksyy nämä, jotka eivät ole juutalaisia, ja tämän tähden häntä syytettiin. Ja nämä fariseukset ja kirjan oppineet, kun nurisivat tämän tähden, sanoin, että tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille
Huomatkaamme, näille juutalaisille hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nyt me katsomme, että keitä tässä tarkoitetaan. Keitä nämä kaksi poikaa ovat, joista Jeesus tässä puhui. Ensin on lähdettävä katsomaan Raamattua ihan alusta alkaen. Siellähän meille kerrotaan Abrahamista, joka oli murheellinen sen tähden, että hänellä ei ollut perillistä. Ja hän ajattelee, että tämä damaskolainen Eliezer, hän perii sitten kaiken. Mutta Jumala kutsuu Abramin ja sanoo, että katso taivaalle ja lue tähdet, jos taidat lukea. Sinun jälkeläisesi on oleva suuri. Sitten Jumala antaa lupauksen siitä, kuinka hän tulee johdattamaan kansansa pois orjuudesta. Jumala sanoi, että sinun jälkeläisesi, ne kyllä tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heitä sorretaan 400 vuotta, mutta sitten he pääsevät lähtemään ja mukanaan paljon tavaraa. Sanoisin, että jos Jumala antaa jostain lupauksen, niin hän varmasti sen toteuttaa. Joskus saattaa tuntua siltä, että onkohan Jumala unhoittanut lupauksensa. 400 vuotta, se on pitkä aika, tai tarkalleen 430 vuotta, se on pitkä aika. Onko Jumala unohtanut sen, mitä hän lupasi Abrahamille? Ei Jumala unhoita, vaan jos hän jostain antaa lupauksen, hän toteuttaa sen myöskin, Jumalan kiitos. Ja tämäkin Abrahamille antama lupaus toteutui. Näet, Herra seurasi tämän kansan vaiheita, kuuli heidän avun huutonsa, kun heitä sorrettiin vieraassa maassa. Mutta eräänä hetkenä Jumala astui alas taivaasta vapauttaakseen tämän kansan. Mutta Jumala käytti ihmistä välikappaleena. Ja Mooses oli se mies, jota Jumala nyt käytti välikappaleena. Muuten, kun Mooses syntyi, se oli vaikeata aikaa hebrealaisten kodeissa. Siellä oli vihollinen tai kuningas Faarao, joka oli antanut sellaisen määräyksen, että kaikki poikalapset, jotka syntyvät hebrealaisiin koteihin, nämä tulee heittää Niilin virtaan. Ja juuri tähän aikaan syntyi erääseen kotiin poika, jota äiti salasi jonkun aikaa, mutta sitten ei enää kyennyt salaamaan. Ja hän tekee kaisloista arkun ja laskee tämän pienokaisen tekemäänsä arkkuun. Ja arkku laitettiin sinne virtaan, Niilin virtaan. On muuten mielenkiintoista nähdä, kuinka Jumala seuraa asioiden kulkua. Tarkoin seuraa. Siellä, kun oli laitettu tämä arkku Niilin virtaan, lapsen sisar tarkkaavasti seuraa tilannetta. Ja samaan aikaan tulee Faaraon tytär peseytymään virran rannassa. Ja kun kävelee siinä edestakaisin, niin huomaa, kuinka kaislikossa on arkku. Ja hän käskee, että tämä arkku otettaisiin sieltä pois. Ja kun avataan kansi, siellä on itkevä pieni poika. Ja Faaraon tytär toteaa, että tämä on hebrealaisten lapsia. Ja tiesi tarkoin, miten tulisi menetellä. Tämä pitää heittää Niilin virtaan. Mutta mistä se valtava sääli? Sana sanoo, että hänen tuli sääli tätä pienokaista kohtaan. Sen tähden, että vaikka Faaraon tahto oli tämä, että kaikki poikalapset pitää heittää Niilin virtaan, Jumalan suunnitelmiin kuului, että tämä poika ei tuhoudu, vaan tästä tulee kansanjohtaja, joka tulee toteuttamaan Jumalan suunnitelmia. Hänen tuli sääli. Ja heti tulee siihen lapsen sisar ja sanoo Faaraon tyttärelle, menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän? Muuten sanotaan, että usko tekee ihmisestä sekaisen. Ei pidä paikkaansa, vaan usko tekee ihmisestä viisaan ja ymmärtäväisen. Ajatelkaapa tätä tyttöä. Ja hän ensinkään sanonut, että tämä on minun veljeni. Menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän? Faaraon tytär sanoi, että mene. Ja silloin tyttö menee äitinsä luokse. Ja kohta äiti tulee. Ei äitikään sano, tämä on minun pienokaiseni. Mutta sydämessään kiittää varmasti Jumalaa. Oi Herra, sinä palkitset ne, jotka sinua etsivät. Faaraon tytär sanoi, että ota tämä lapsi ja imetä se minulle. Minä maksan sinulle siitä palkan. Nää vanhaan raamattuuni kirjoitin aikoinaan, että lapsilisä. Ensimmäinen lapsilisä siellä maksettiin. Jotkut sanoivat, että kun minulla oli lapsia, niin lapsilisistä ei silloin tiedetty mitään. Kuule, niistä on tiedetty jo aikojen alussa. Salomo sanoi, että ei mitään uutta ole. Jos luullaan, että tämä on uutta, sitä on ollut jo ammoisina aikoina. Miltä mahtoi tuntua äidistä, kun hän painaa pienokaisensa rintaansa vasten? Ja siellä hän saa ensimmäisiä vaikutteita uskovasta äidistä. Lapsi kasvoi, joutuu kyllä Faaraon hoviin, mutta ei ollut tyytyväinen tähän ilmapiiriin. Mieli paloi veljien luokse, sen kansan luokse, joka seurasi sitä tietä, mitä äiti ja isäkin. Siellä oli monenlaista vaihetta Mooseksen elämässä, mutta sitten Moosekselle annettiin tehtävä, että hänen tulee mennä Faaraon luokse. Ja hänen tulee esittää Faaraolle näin. Näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Sen tähden minä sanon sinulle, päästä minun poikani palvelemaan minua. Huomatkaamme, Herra sanoo, että esitä Faaraolle nämä sanat. Israel on minun esikoispoikani. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Tässä on esikoispoika. Kun Jumala puhuttelee tätä kansaa, Israelin kansaa, niin hän uudelleen ja uudelleen esittää, että tämä kansa on minun poikani. Minä olen tämän kansan isä. Hosean kirjassa on sana, kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Näin täytyi myöskin Jeesuksen kohdalla tapahtua, että kirjoitukset kävisivät toteen. Egyptistä minä kutsuin poikani. Kun Jeesus tuli omiensa tykö, niin sanotaan, että hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Nämähän olivat sitten myöhemmin valmiit huutamaan, että vie pois hänet, ristiin naulittakoon hänet. Mutta vaikka tämä kansa on toiminut ja menetellyt niin kuin on menetellyt, niin se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö tämä kansa olisi Jumalan kansa. Se on sittenkin Jumalan kansa. Herra näet ei kutsumistaan ja valitsemistaan kadu, niinhän Paavali kirjoittaa. Mutta minä nyt erikoisemmin kiinnittäisin huomiotamme tähän toiseen poikaan. Siis Israel on esikoispoika, mutta Jeesus sanoi, että eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä sen 3. luvussa muun muassa näin. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? Ja samaan hengenvetoon hän sanoo, että on pakanainkin. Voisimme sanoa näin, että onko isällä vaan yksi poika? Ei, isällä on kaksi poikaa. Ja tämä tuokin tämän asian meille äärettömän läheiseksi, Jumalan kiitos. On kaksi poikaa. Jeesus osoittaa, että tämän toisen pojan menneisyys on melko kirjava. Sehän kävi ilmi tässä luetussa sanan kohdassa. Tämä poika pyysi, että hän saisi omaisuutensa. Ja kun hän sai, hän hävitti kaiken, lähti vieraaseen maahan ja hävitti kaiken ja eli siellä irstasta elämää. Isä antoi mennä. Antoi mennä. Kun luemme apostolien tekojen 14. luvun jakeet 16 ja 17, täällä sanotaan näin, että menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä. Ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja, ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla. Antoi vaeltaa pakanain omia teitään. Kuitenkaan hän ei ollut antamatta todistusta itsestään. Kun ajattelen tätä sanaa, tässä tulee esille Jumalan valtava rakkaus. Ja sanoisin, että isä rakastaa molempia poikia ja samanlaisella rakkaudella, samankaltaisella rakkaudella. Jeesus kun tuli, hän julisti rauhaa niille, jotka lähellä olivat, ja myöskin julisti rauhaa niille, jotka kaukana ovat. Hän rakastaa samankaltaisella rakkaudella. Kerrotaan eräästä tyttärestä, joka piti seuraa jonkun pojan kanssa. Isä tosin varoitti tästä pojasta, mutta siitä huolimatta seurustelu jatkui ja kehittyi
kiihtyi niin siihen mittaan, että tytär lähtee kotoa pois. Joutuiko lähtemään vaiko lähtikö omasta aloitteesta? Matkustivat toiseen maahan, vieraaseen maahan, ja siellä osoittautui tämä nuori mies huikentelevaiseksi, niin kuin isä kyllä siitä oli tietoinen jo ennalta. Syntyi pieni lapsi. Mies jätti vaimon ja jätti lapsen ja lähti muille maille. Vieraassa maassa on tämä äiti pienen lapsensa kanssa. Ja tietysti ajattelee sitä lähtökohtaa, omaa kotiansa. Mutta ajatteli, että ei sinne ole mitään mahdollisuutta palata. Kunnes eräänä päivänä tapahtuu jotain. Posti tuo kirjeen. Se oli harvinaista, että hän saa kirjeen. Ja kun hän katsoo, niin käsiala on niin tuttu. Mutta ei se voi varmaan olla totta. Olen kirjoittanut tätä kirjettä. Kuitenkin tuttu on tämä käsiala. Vapisevin käsin hän avaa kirjeen sinetin. Ja siellä on sisällä sekki ja sanat, jotka isä oli kirjoittanut. Tule kotiin, isä. Ei paljon, mutta tarpeeksi paljon asiaa. Tule kotiin, isä. Kun ajattelemme meidän Jumalamme rakkautta, se on valtavan suuri meitä kohtaan. Se käy ilmi tässä Jeesuksen esittämässä vertauksessa. Isä antoi kyllä aina jatkuvasti todistuksen itsestään. Hän on antanut kaikkina aikoina aurinkonsa paistaa niin pahoille niin kuin hyvillekin. Ja ovi on jätetty auki, että kun tämä poika tulee ja menee ensinnä itseensä, hänellä on mahdollisuus palata kotiin jälleen. Mahdollisuus palata. Kun Paavali teki lähetysmatkoja ja palasi ensimmäiseltä lähetysmatkalta, pakanain keskuudessa julisti evankeliumia. Antiokian seurakunta on koolla ja tehdään selkoa tältä matkalta. Niin sanotaan näin. He kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria, ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven. Oli avannut oven auki pakanoille, ja se on uskon ovi, ja se ovi on auki tänäkin päivänä, kiitos olkoon Jumalalle. Ja kun tapahtuu tämä, josta Jeesus sanoo, että hän meni itseensä, niin on sen jälkeen mahdollisuus käydä ovesta sisälle. Kiitos olkoon Jumalalle. Kun tämä poika, joka oli hävittänyt kaiken omaisuutensa, tulee sitten ja lähestyy isän kotia, niin hänellä oli yksi toivomus. Ja se oli tämä. Jos minä pääsisin vaikka palkkalaiseksi, se riittäisi. Hän ei saanut palkkalaisen asemaa, mutta sen sijaan hän sai lapsen aseman. Lapsen aseman. Tiedämmekö me, mikä asema meillä on Kristuksessa? Kyllä se sillä tavalla on, että jos me katselemme omia teitämme ja tekojamme, niin jos ennestään olemme masentuneita,
Ei se masentaa lisää meitä. Mutta sana sanoo, että tulkaa ja katsokaa Herran teitä. Ja kun me pääsemme katsomaan Herran teitä, niin jo on varma asia, että masentunut saa lohdutuksen. Eihän tässä olekaan kysymys siitä, miten minä olen onnistunut. Kaikki me olemme kelvottomia. Mutta Jumalan kiitos, yksi on hyvä. Jaa. On hyvä katsoa, mitä Herra on tehnyt. Ja mitä hän jatkuvasti tulee tekemään. Täällä sanottiin, että kun poika sanoo, että isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Nyt minä pyydän tarkkaavasti kuuntelemaan sinua. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 3. luvussa, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonkun tavaran omistajaksi voidaan tulla. Joko oston kautta, tai sitten vaihdon kautta, taikka lahjoituksen tietä. Tätä asemaa ei ihminen kykene ostamaan itse, eikä vaihtokaan tule kysymykseen. Nyt jää ainoastaan yksi mahdollisuus, ja se on lahjoituksen tie. Minä koitan valaista tätä asiaa. Olin sellainen pikkupoika. Meillä oli melko paljon puutetta kotona ja se johtui siitä, että isä joutui olemaan aina 2 viikkoa työttömänä. 2 viikkoa oli kuukaudessa työssä ja toiset 2 viikkoa työttömänä ja palkka oli myöskin sen mukainen. Mutta meillä oli eräs sellainen hyvä käytäntö vanhemmilla, kun he johonkin matkalle menivät, eivät he päässeet yhtä aikaa, harvemmin pääsivät matkustamaan yhtä aikaa, mutta aina vuoron tellen kävivät, kun äidin äiti eli tuolla Uudella kirkolla ja isän äiti eli Sortavalassa, kävivät aina joskus katsomassa heitä, mutta aina joku lapsista pääsi mukaan, vuorotellen. Sitten isäni joutui Helsinkiin lähtemään ja ennen kuin hän sitten lähti, niin hän jo aikaa ennen sanoi, että jaha, se olisi kaukovuoro nyt päästä. Mutta ei kaukua voi ottaa Helsinkiin, kun ei ole sellaisia vaatteita. Ja sekö harmitti minua. Nyt minun vuoroni olisi. Ja vielä pääkaupunkiin Helsinkiin. Mutta ei ole sellaisia vaatteita. Mutta sanotaan, että missä hätä on suuri, siinä apukin on lähellä. Naapurissa asui eräs Tiihosen täti. Hänen lapsensa olivat jo kasvaneet aikuiseksi, lähteneet kotoa pois, mutta heiltä oli jäänyt vanhoja vaatteita. Siihen aikaan ei lumppukeräystä suoritettu vielä. Mutta tämä Tiihosen täti pesi näitä, ratkoi ja pesi ja ajatteli, että ei näitä hukkaan voi laittaa. Eräänä päivänä hän huutaa minulle, että Kauko, tulepas tänne. Minä menin, Tiihosen täti ottaa mittanauhan ja alkaa mittailemaan minua. Minä sanoin, että mitäs täti mittaa? No minä olen kiinnostunut pienistä pojista ja sen tähden mielellään mittailen niitä. Taas eräänä päivänä hän huutaa minut kotiinsa. Ja minä huomasin, että siinä tehdään jotain vaatekappaletta. Kenelle täti tekee? No kyllä se pitää ja sitten löytyy. Sinä olet niin sopivan kokoinen, niin otin sinut tänne malliksi. Ja niinhän siinä tehtiin polvihousuja ja tehtiin takkia. Kunnes tuli se vaihe, että housut oli valmiit ja takki oli valmis. Täti huutaa minua taas sovittamaan. Ja nämä minulla on polvihousut jalassa ja takki päällä ja seison siinä kun hoo. Ei ilon häiventäkään. Kenen tämä huku on? No kyllä se pitää ja sitten löytyy, mutta niin kuin sanoin, niin sinä olet niin ollut sopiva malliksi. Riisuppas nyt ne housut pois ja takki. Minä laitan tämän pakettiin ja vie äidillesi. Äitisi tietää sitten, mihin tämä lähetetään eteenpäin. Ja niin minä kannan sitä pakettia. Ja hyvin totisena olen. Ei ilon häiventäkään pienellä pojalla. Se johtui siitä, etten ollut tietoinen asiasta. Täti ei jäänytkään sinne asuntoa, vaan tulee minun perässä. Minä muistan aina sen päivän, kun meillä sattuu olemaan vielä vieraita. Ja Tiihosen täti iskee jo silmää äidilleni. Sanotaan, että silmän isku on pahasta. En tiedä, oliko se tässä tapauksessa. Heillä oli asiasta tietoja. Siinä nyt vähän ajateltiin, että pidetään poikaa vähän jännityksessä. Ja taas käskettiin laittamaan housut jalkaan ja takki päälle. Ja minä laitoin. Täti kysyy, että tiedätkö kauko, kenen puku se on, joka sinulla on päällä? Koska en. Yhtä totinen kuin ennenkin. Sitten täti sanoo, että kuule kauko, se on sinun ikioma puku. Ette arvaa, miltä se tuntui pienestä pojasta. Heti välähti. Kauko pääsisi Helsinkiin, mutta kun sillä ei ole sellaisia vaatteita, isä oli sanonut. Lupaus oli kyllä voimassa, jos olisi sellaiset vaatteet. Ja nyt minulla on. Ja minä pyörähtelin kuin manne kiinni siinä. Joku vieraista kysyi, että minne se kauko nyt on matkalla? Voi kun oli mukava sanoa, Helsinkiin tietenkin. Ja Helsinkiin mentiin isän kanssa. Oi valtava suuri armo on meidän osaksemme tullut. Me, jotka ennen emme olleet kansa, nyt saamme olla Jumalan kansaa. Me, jotka ennen emme olleet armahdetut, nyt saamme olla armahdetut. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ihme, että joskus oikein sydän syttyy tästä. Oi Jumala, kuinka iloitsen, sinulta puvun sain. Ja tässä ei ollakaan matkalla, vaan Helsinkiin, vaan tässä ollaan matkalla uuteen Jerusalemiin. Kiitos Jumalalle, eikä se ole paha, jos välillä pyörähtelemmekin. Ei ensinkään paha. Se on niin valtava asema, johon me olemme päässeet. Ei sen tähden, että me olisimme hyviä, vaan sen tähden, että hän rakasti meitä. Isä sanoi palvelijoilleen, pukekaa hänet parhaimpiin vaatteisiin. Siinä on paljon muutakin varteen otettavaa tässä Jeesuksen esittämässä vertauksessa, mutta menemme tästä vähän eteenpäin. Katsomme tätä, kuinka
tässä sanottiin, että noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Kun tämä poika oli tullut kotiin ja näkee tämän katetun pöydän, niin varmasti hän tuli siihen tulokseen. Isä on minut todella hyväksynyt lapsekseen. Ei muutoin hän olisi tällaista vaivaa nähnyt. Sisareni ja veljeni, usko tähän sanaan. Isä on hyväksynyt meidät lapsekseen. Kiitos Jumalalle. Olkoon entisyytesi kuinka kirjava tahansa. Kyllä saatana syyttää meitä entisyydestä ja menneisyydestä. Ja minä tiedän, että edessäni on monia henkilöitä jo, jotka ovat kokeneet tämän hyvinkin voimakkaana, kuinka entisyydestä vihollinen syyttää ja soimaa. Joskus vanhin velikin syyttää ja pitää, että Jumalan armo ei kuulu pakanoille, mutta niin on vaan, että se kuuluu pakanoillekin. Mutta vaikka nyt on, että tällaisia syytöksiä tulee, ja kyllähän me uskovinakin aina vähän toistemme entisyyttä joskus tuomme julki ja muistutamme. Mutta on hyvä tietää, että isä ei koskaan, eikä milloinkaan. Vaan kun hän on antanut entisen elämän anteeksi, se on kerta kaikkiaan anteeksi annettu. Joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kun poika näkee tämän, isä on tällaisen vaivan nähnyt, tällainen pitopöytä katettu, niin totta hän on hyväksynyt minut lapsekseen. Silloin kun valtaa epäilys, niin on hyvä, että opettelemme lukemaan Raamattua itsellemme. Ja kun me luemme Raamattua itsellemme ja omaksumme nämä sanan lupaukset omaan elämäämme, se muuttaa meidän mielialamme toiseksi. Täällähän muun muassa apostoli kirjoittaa hebrealaiskirjeessä Jeesuksesta, joka tuli kirjakääröön, oli hänestä jo kirjoitettu, että hän tulee tekemään isän tahdon. Isän tahdon hän teki mielellään. Ja laki oli hänen sydämessään. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen ja pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sisareni ja veljeni, se mitä meidän Herramme on tehnyt, että hän oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti, tämän, että hän isän tahdon teki, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt. Kiitos olkoon Jumalalle. Edellisessä luvussa sanotaan jakeessa 24, sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvoin eteen meidän hyväksemme. Ja hän meni meidän hyväksemme. Minä olen koittanut lukea aina silloin, kun masennus tahtoo vallata itselleni. Okei, ääneen välillä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpää, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvoin eteen, kaukohostikan hyväksi. Aiko alkaa tuntumaan mukavalta. Eihän tässä olekaan kysymys siitä, miten minä olen onnistunut, vaan on kysymys siitä, yksi on onnistunut. Ja isä mielistyi häneen. Ja Kristuksessa mekin olemme pyhät, kiitos Jumalalle.